Li molvo ili calcias. Un molvo habeva venita al urbe, ili bibeva un poco troppo pro susete. In su via del ritorno, ili diveniva fatigate. Ili cadeva al camino e se addormiva. Ili habeva fin e 9 calcias sur le gambas. Un povre vagabondo che passava los observava. Su proprie calcias esseva molto vetule e plente foramines. Ile se decideva rapidamente a remover le fin calcias del molbo e le metteva su propries invece. Allora, ile se hastava via. Un poco più tardi, un homine passava in coche. Ile gritava al molbo dormiente sur le camino. «Retira tu gambas, o io passa super ilos!» Le molvo se evigliava e riguardava su gambas in le calcias miserabile. Ile non poteva credere che ile seva su proprie gambas e diceva
«Arrola tu solmente avanti, il non es mi gambas!»
Traduzione Jørgen Kofod Jensen. Registrazione Thomas Breitstrup.